halkani huwa Washington laanta afka Soomaaligeeda cadda VOA da oo si toos uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan waa jimce 24-ka bisha agoost 2018 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo barta internetka idaacadda galabnimona waxaa daadihinaya zahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idin kugu heenna idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid a madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka soomaalida oo sheegay in la bedelayo calanka dowlad deegaanka ethoobiya ee soomaalida. Wareysi gaar ah ayaanu idin kugu heenna.
Sababaan ugu cararo soomaalida kale meesha ma taallo, marka calanka qaanta soomaaliyeed ee guluubdiina ka muuqato calankana xelafay noo tahay, waan ku faaraynaa. Cidaan ugu cararayna cidaan ku raaligelisoona ma jirto. Waxaa kala xidhiidha inaanan maaragtay hadda ka hor loorin jiray haddii calanka lagu arko ama astaamaha soomaaliyeed waxaa loo qaadanayaa in lagu dhankiisa go-ayso ama inaad maaragtay deegaanada diidan tahay.
Waxaan kaloon idin haynaa rabshado ka dhacay magaalada Garbahaare.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan qorshaha uu gobolka Banaadir ugu shaqeeyaleynayo dhallinyaro.
markii shortlistiga noola soo gudbiyo degmada annagana imtixaana kasii qaadaynay, mar walba heer degmo iyo heer gobolba aan imtixaan qaadaynay.
Kumayaal ayaa dugsiyada iyo jaamacadaha kasoo baxa meel walba, shaqo meel ay ugu hagaagaanna male, welibana way niyad jabsan yihiin oo waxay qabaan in aan la siinaynin qof aan xildhibaan wadan ama taafaqabiil la'aano wadan ama aan waalid caana wadanin.
Qodobadaasi waxaa kasoo hormaraya warkii caalamka.
xilli ay sanadka soo wareegatay barakicintii iyo gumaadkii ee ciidamada militariga ee dalka Myanmar kula kaceen muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee rohingyaha, ayaa dowladda dalkaasi waxa ay shaaca ka qaaday in hadda ay nabad tahay deegaanadoodii ayna dib ugu laaban karaan. hase ahaatee u kuurgalayaal caalami ah ayaa arrintaasi ku gacanseeray. qaar ka mid a dadka ka badbaaday ayaa hay-adaha caalamiga u sheegay in ay soo qaxeen kuna soo qaxeen xeryaha qaxootiga ee dalka Bangladesh sanadkii tagay, iyaga oo la kulmay dhibaatooyin aada u waaweyn oo ay ka mid ahaayeen in qaar ka mid a eheladooda lagu hordilay, lagu kufsaday guryahoodii oo la gubay, iyo sidoo kale miinooyin lagu xiray dhulka ay sida ba-an u deganaayeen ee deegaanadooda. dad gaaraya 500,000 ayaa bishii ugu horreysay ee barkicintaasi bilaabatay usoo baxay dalka Bangladesh, halka 250,000 ay ku xigsadeen bishii xigtay ee Sebtembar sanadkii hore. tirada dadkaasi ayaa sii kordhaysay, waxa ayna ku noolaayeen xeryaha qaxootiyada ugu waaweyn ee Bangladesh.
ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay in dowladdiisa ku dhisan isbahaysiga ay noqon doonto mid xasiloon. waxa uu xaqiijiyey dadka reer Australia in shaqooyinka dowladda ay sii socon doonaan, taasoo u muuqata inuu isaga fogeynayo qalalaasihii hareeyey siyaasadda Australia, taasoo sababtay toddobaadkii hore taasoo sababtay in xisbiga talada haya ee Liberal Party uu kalsoonida kala noqdo ra-iisul wasaarihii hore Malcolm Turnbull. Australia ayaa yeelatay ra-iisul wasaare cusub. ra-iisul wasaaraha cusub Scott Morrison ayaa doorasho ka dhacday xisbiga talada haya uu uga bediyey wasiirkii hore arrimaha gudaha Peter Dutton iyo wasiirka arrimaha dibadda Julia Bishop oo uu ku garaacay wareegii koowaad ee doorashada. magacaabista Scott Morrison ayaa soo gebagabaynaysa qalalaaso siyaasadeed oo ka dhex ognaa dowladda muxaafidka ah ee Australia xilli dalkaasi ay ku soo dhowaadeen doorashooyinka baarlamaaniga ah oo la qorsheeyey inay dhacaan bisha May ee sanadka 2019.
iyadoo gobolka koonfur ku yaalla ee dalka India ee Kerala uu u muuqdo mid ay ka socoto howlo xooggan oo dibudhis ah kadib markii ay burburiyeen daadadkii harqiyey guryaha deegaanka, kuwaasi oo la simay dhulka, dhulbeereed xooggan iyo guryo deegaana ayaa waqtigan waxay u muuqataa inay kasoo kabanayso gobolka arrinkaasi. waxaa waqtigan su-aala laga keenay haddii deegaanka uu ahaan lahaa mid horumar hore uu ka jiray, in sida ba-an ee waxyeelada soo gaartay ee daadadka aysan u saameyn lahayn. ahayn. Daadadkan ayaa ah kuwa ka dhashay roobab xoogan oo da'ay kadib markii roobabka ay muddo maqnaayeen. Hase yeeshee waxaa gobolkaasi oo kumanaan dalxiisayaal ah ee booqdaan sanadkiiba quruxda buuraha uu leeyahay aawadeed uu noqday sanadkan mid aysan dadku booqan karin.
Duufaanta Leen ayaa ku soo dhawaanaysa gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka, taasoo sababtay dabeylo iyo roobab xoog leh. Iskuulada iyo xafiisyada dowladda magaalada Honolulu ee caasimadda Hawaii ayaa maanta xidhan duufaanta darteed. Waaxda saadaasha hawada Mareykanka ayaa xawliga duufaanta hoos ugu dhigtay nambarka saddexaad, taasoo muujinaysa in duufaanta ay sii yaraanayso. Hase yeeshee, weli waxaa magaalada ka da'ayo roobab xoog leh iyo dabeylo xawaare sare ku socda. Dabeylaha ayaa la filayaa inay dhaafaan qayb ahaan ama guud ahaan jasiiradda Hawaii jimcaha maanta, sida ay sheegeen khubarada. Gudoomiyaha gobolka Hawaii David Ege ayaa sheegay in fatahaado xoog leh ay hadda ku socdaan gobolka, taasoo khatar gelin karta nolosha dadka. Waxa uu ugu baaqay dadka gobolka inay ka baaqsadaan safarada aanan muhiimka ahayn. Shirkadda United Airlines ayaa ku dhawaaqday in ay baajisay duulimaadyadii ay ku tegi lahayd jasiiradda labaad ee ugu weyn gobolka ee Maui. Sidoo kale, Hawaiian Airlines ayaa iyaduna ku dhawaaqday in ay baajisay duulimaadyadeedii caadiga ahaa ee jasiiradda Maui.
Galab wanaagsan, halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Muxamed Cumar Cajar ayaa wareysi gaar oo uu siiyey VOA-da, waxa uu sheegay in la bedeli doono calanka dowlad deegaanka Soomaalida, isla markaasina dib loogu soo celin doono calankii horey uga muuqday astaanta calanka Soomaaliya. Madaxweyne Cagjir ayaa dhinaca kaleeto wuxuu sheegay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa xuquuqul insaanka gobolka, isla markaasina cadaaladda uga shaqeyn lahaa, wuxuuna sheegay inuu si weyn loogu tuntay xuquuqul insaanka. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ayuu igu waramay.
Ahmiyadda koowaad waxaan siinaynaa isaad shaqay inaan dib soo celino xuquuqul insaanka oo ahayd arrin todobaad laatan sano u dambeysay ka maqnayd meesha. Dab ahaan todobaad laatan sano keliya ma ahe tan iyo 1994 sidii deegaanka u hoostagay dalka Itoobiya dowlado maaragtay dimuqraadi wadan kama jirin. Marka arrin dheer oo kutubasho xuquuqul insaan oo soo jirta oo dheeraad ayaa ahayd, hasii kala daraato oo todobaad laatan sano ugu dambeysay ha ahaato midda ugu badan ugu xanuunka badnayd. 11 sano u dambeeyeyna iyaduna ahayd xanuun dheeraad oo kasii daran. Marka arrinta xuquuqul insaanka inaan xoogga saarno oo dalkana dad bini aadam yahay, si bini aadamo u noolaado, sida xayawaanka una maaragtay u noolaan, inaan cabsi jirin in dadku wadankiisa si xoro ugu raaxayso, waa ahmiyadda koowaad ee aan runti iigu dhihigelisay inaan xilkan raadsado. Waxaa kaa dadba socota xorriyatul qowlka iyo xorriyatul maaragtay qoraalka iyo xorriyatul ururka isuururinta iyo xorriyatul mucaaradada, waxoo dhan in dadka loo fasaxo xaq u noqdaan oo sida deegaanada agtooda ee Soomaaliyeed oo kale ay u dhaqmaan, dhaqanka iyo diinta in la soo celiyo oo maarata bulshada dib lagu soo dabaalo, in si cadaalada dhaqaalaha meesha yaalo loogu qeybiyo iyo shaqooyinka, iyo in astaantii Soomaalinimo ee laga cararayo dib loo soo nooleeyo. Arrimahaas ayaan xooga saarayna, laakiin si bulshada u bogsato xuquuqul insaanku waa qodobka koowaad ee runtii aan xooga saari doono. Annaga wuliba ka eegi doona inaynan noqonin qaab la iska argoosanayo noqoto dadki dhibaatooyin ku dhaceenna isha la bahaynayo sidii ay u bogsan lahayd.
Waa gartay arrinta oromada iyo Soomaalida dagaalka u dhexeeya ayaa waayadan aad iyo aad loo hadalhayaa, oo dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira dhulka Soomaalida Itoobiya, bal taasi see u wajahaysaa iyada laftirkeeda?
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku sheego in saddex arrimood ayaan ku dhaqaaqi doono guud ahaan. Arrinta ugu horreysa koowaad waxa weeye midnimada shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka inaan xooga saarno. Tafaraaruq fara badan iyo qabyaalad iyo ishaysi badan ayaa abuurmay awalna sii jeejiyey doorka sanadkiisa dab lagu shiday ee bensiin lagu daadiyey. Arrintaasi laga hortegi lahaa waa inaan ka diyaargarowna, waan bilownay inaan hawshaas ka shaqeyno oo aan si daacadnimo u wajahno. Taa macnaheedu maaha in cid walba jeclaan doonta qaabkaan wax u wadno, cid diidi doonta way jirtaa, ciddaasna xorba u tahay inay mucaarado telefishinada ka sheegto fikirka ka duwanka anaga ee hayso ee banaanka la istaagto, si xorada ay u sheegato oo fikir u sheegto in mucaarad ka dhasha gobolku waa arrin aan ugu diyaargarowna aad u fiican. Marka midnimada Soomaaliyeed waxa xooga saaraynaa shacabka in cadaalad loo sameeyo, inaan beel ka basataa jirin sidii maaragtay hadda ku hor ahaan jirtay, in maaragtay astaanta gobolku ay dhamaan qabaailada Soomaaliya ka muuqdaan.
Waa gartay. Marka aad ka hadlaysaa arrimaha astaanta gobolka Soomaalida iyo qabaailadko dhan xataa inay ka dhex muuqdaan, waxa jirtay in durbaba calankii hore ee gobolka uu lahaa oo soo jiray waayadan dhexe la bedelay oo calankii hore uu lahaa gobolka Soomaali Galbeed dib loo soo celiyo calanka buluug ee Soomaaliya qayb ahaan uga jiray. Marka iyo wax ka bedelka dastuurka bal arrimahaas laftooda sideed u qaadateen?
Arrimahaasi kolay brofa sharciga waa inay maraan oo maaragtay laansixiyaan, laakiin fikir ahaan oo ah waxa maanta ka hadlay sidaan rabnayna u wajahno deegaanka markii la aasaasiyey magacii loo bixiyey ee lagu heshiiyey ee dalka Soomaalida iyaga hore ay doorteen wuxuu ahaa magaca deegaanka Soomaalida. Magac kale lama soconin. Marka deegaanka kale ee wadanka ku nool xuduudaha dadkaasisan bay leeyihiin, sida oromada, anfarta, dootigeega iyo dad waliba waxay leeyihiin dad iyaguna xadka dhinac kale ka degan oo isku hayd yihiin. Sabab marka Soomaaliya loo daboolo magac kale oo Itoobiya loo daboolo meesha ma taallo ana aragtideyda, waxaan markaa rabnaa in magacii deegaanka Soomaaliya lagu soo celiyo. Inaan maaragtay qeexno qasab maaha, waxaan waa qeexanahay dal yaqaan baan nahay Soomaali baan galiya. Soomaalinima in ciddii nagu ogolaa nagu ogolaato istaraadicin cid kale inaan magacana wax kalagu darin. Taas ayaa asaas waa fikirkaas, iyo in sharcigii lagu noqdo oo maadaama dastuurka waxa ku qoray ilaa hadda deegaanka Soomaaliya jiro caalanka. Waxaan xoogga saarayna in astaantii Soomaaliyeed isku soo Soomaaliyeed mid tahay dhinaca bulshada, dhinaca dhaqanka, inaan muujino dhinaca siyaasadda dalal kala duwan waan ahaan karnaa, laakiin dad aan maaragtay ilaahay isbaday oo isku dhaqana oo isku jinsiga oo isku afa oo isku diina oo isku taariikha ayaan nahay. Sababaan ugu cararo Soomaalida kale meesha ma taallo. Marka calanka Soomaaliyeed astaanta Soomaaliyeed ee buluuggii inay ka muuqato calanka nagaa sharafay noo tahay waan ku faaraynaa. Cidaan ugu cararayna cidaan ku raaligelintoona ma jirto. Waxaa kala xiriida inaan maaragtay hadda ka hor dhowran jiray haddii calanka lagu arko ama astaamaha Soomaaliyeed waxaa loo qaadanayaa in wadankii ka go-ayso ama inaad maaragtay Itoobiyaanimo diidan tahay. Cidda sidaa u qaadanaysa iyada u taalla annagaba calamada kale ee la samaystay iyo astaamaha kale ciidan nagalama tashato. Sidaa daraaddeed annaga oo Soomaaliya waxaa ku qanacsanahay dadka nagu jecel yahay maan samaynaynaa ma qancin doono cid kale ama qoomiyad kale ama dowlad kale ama dowlad sare oo ka dhigta wadanka. Arrimahaas ayaa fasilada ayaa aasaas u ah inaan ku noqono astaamihii Soomaaliyeed ee markii hore tobankii sano dibadda la dabcay laga cararo.
Waa ta ugu dambeyntii waxaa dad badan ay hadal hayaan xurguf maamulkii meesha ka baxay adiga kaala dhexeeyey sida la sheegay. Marka inkastoo dareemi karo oo waxa aad u socota hadda aad qeexday, haddana haddii xubnahaasi maamulkaaga ay ka mid noqdaan ama wada shaqeyn idin dhex marto, sideed cadaaladda u wajahaysaa adiga qudhaada?
Arrimaha la xidhiida maaragtay aniga shaqsiyan dhibaatooyinkii soo gaaray wax saameyna kuma yeelan doonaan hagida maamulka deegaanka. Xilligii qofka shaqsiga fikirkiisa iyo jacaylkiisa iyo nacaydkiisa sharci ahayd waa laga gudbay. Anu cidaan jeclaa dareen bini aadan baan ahay, dareen baan leeyahay, dadaan jeclaa dadaan nacay way jiri karaan, laakiin arrintaasi inay saameyso hay-adda dowliga iyo sharciga maaha. Meeshana boqortooyina ka dhalato sidii hadda ka hor looga baahnaa, hadda ka hor tobankii sano wixii jiray boqortooyo maaha in la xukunimo. Anu inaan boqor noqdo uma socdo, inaan madaxweyne noqdo uma socda. Qawaaniin iyo shuruuc kooban baan ku shaqeyn karaa. Wadan deegaanka wuxuu leeyahay ayaga fara badan oo sharci, kuwaas inay shaqeeyaan weeyaan oo wixii anigu aan deeraada dabaal inaan sameeyo iga joojiyaan. Aniga ay dan tahay shacabka u dan tahay cidada u dan tahay. Arrinta cadaaladda waa arrin maxkamadaha u taalla mustaqbalka haddii aan leeyaa. Aniga arrin siyaasadeed oo hadda aniga aan geli karo iyo kalabaha, laakiin anigu guud ahaan fariinta aan dadka ku farayo waxa weyn la soo dacafiyo in ciddii cidda wax ka qabanaysa ay maaragtay la xaajooto dhaqanka Soomaaliya sidii ahaan jiray ay la xaajooto. Anigana ciddii aan dhibaato ka qabanayo sidaa un baan si dhaqanka waafaqsan inaan sameeyo. Haddii ay ka maarmoyin aan iska badayo ka sabro ayaan ku dadaali doonaa. Cidaan hadda dhibaato lama aganahay ma socda ma jirto, laakiin qayb ka mid a dagaalkii socdayd ee siyaasadeed oo waxaa jira buruugabagado badan iyo hadallo fara badan iyo qiyaas fara badan oo qofkan haddii qof la dhibaateeyu yahay arrin wax dhibaateeya kuwa halka qoon karo, laakiin insha allah haddii aan ligaa ficilkayga ka muuqan doonaan inaan ahayn qof u socda ama argoosi ama dhibaateyn shaqsi iyo beel iyo dadtoona.
Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayuu kaasi ahaa isagoo Addis Ababa jooga, ayuuna khadka telefoonka igu waramayay. Dhegeystayaal, waraysigaasi oo dheerna waxaad ka dhageysan kartaan websaitkeena voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso ayaa dhowaan sheegay in maamulkiisu bilaabayo inuu shaqaalaysiiyo 1000 dhalinyaro ah si loo yareeyo shaqala'aanta haysata dhalinyarada maamulka isaga ka horeeyay ee madaxda ka ahaa taabid cabdi maxamed ayaa muddadii ay wadeen maamulka gobolka waxa ay iyaguna shaqaalaysiiyeen 2000 oo dhalinyaro ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaan hadaba waxaanu ku eegaynaa sida ay ku timid ra'yiga ah in dhalinyarada shaqo loo helo iyo inta ay la'ekayd tirada rasmiga ah ee dhalinyarada la shaqaaleeyay, hannaanka loo maray xulashada dadka shaqada la siiyey, iyo in si siman ay dhalinyarada ugaga faa'iidaysteen fursadahaas shaqo, iyo weliba sida ugu habboon ee ay tahay in loo maro shaqasiinta 1000 dhalinyarada ah ee uu hadda ku tala jiro maamulka. Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya xogayihii guud ee hore ee gobolka Banaadir ee maamulkii kan ka horeeyay, Subeyda Maxamed Mukhtaar, Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah, iyo Cabdi Barre oo horey u soo noqday xildhibaanadii golaha baarlamaanka Soomaaliya, ahaana talay ku-xigeenkii hore ee hoggaanka socdaalka Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka, waxaan rabaa inaan ku bilaabo dhalinyaro ayaa horey loo shaqaalaysiiyey maamulkii gobolka Banaadirna Hormuud ayuu ka ahaa. Subeyda, adiguna waxaad ahayd xogayihii guud ee maamulkaasi, bal sida ay ku timid ra'yiga ah in dhalinyaro la shaqaalaysiiyo?
Cascuud iyo asxaabta barnaamijkan igu wada jira waa idin salaamayaa, iyo v o a ba. Horta visionkan oo shaqaalaynta dhalinyarada wuxuu ka dhashay maamulka oo Hormuud u ahaa gudoomiye Taabib, uu runtii kasoo aasaasmay maamulkeena markaan xilka bilaawnay annagoo oo arkayna baahida loo qabo shaqaalaysiinta dhalinyarada. Statistics xataa uu sheegayo 67% in ay dhalinyarada unemployed ay tahay guud ahaan Soomaaliya. Marka waxa naga go'naa buu ahaa inaan shaqo abuur raadino, saasuuna ii sheegay ku dhashay barnaamijkan. Waxaan ku bilaawnay 1000 ilaana waxaan gaarsiinay 3000. Waxaan umahad celinayaa hay-adaha oo nagala shaqeeya mana garab siiyey, oo ay ka mid ahaayeen hay-adda EU, hay-adda UNDP iyo hay-adda UNCHR. Marka su-aasha dii aan ka jawaabay intaasna shaqaalaysiin.
Waa tahay Cabdibarre, inkastood xildhibaan hore tahay, haddana weli siyaasaddii indhahaad ku haysaa oo waad la socotaa waxa dhacaya. Marka in dhalinyaro la shaqaalaysiiyo, dowladdu marka ay tallaabooyinkaas oo kala qaadayso, xaggee bay martaa?
bismillahi raxmaan raxiim. Dhammaan dhakhyaarta waa salaamaya, idinka fiods aasha waa idin salaamaya salaam kadib. Waa run in dhalinyaro la shaqaaleeyo oo dalkan loo abuuro, shaqa abuur loo abuuro oo laga joojiyo dhalinyaradan baraha ay ku daadanayaan iyo qaxootiga iyo dhibaatada faraha badan ku dhacaysa iyo nimanka xagjirada ay ku biirahayaan, in laga joojiyo oo shaqo abuur loo sameeyo waa wax dowladdu runtii ay ku khasbanayd oo ay muhiim ahayd. Hase ahaatee, shaqo abuur aada samaysid, dhalinyaro aada samaysid, qaabkee loo sameeyey shaqo abuurkii, qaabkee loo sameeyey, qaabkee dadkii shaqada loo siiyey, ma kuwii ku habboonaayo waxbartay baa lagu siiyey, ma waddo kale wax lagu siiyey? Taasa horta isweydiin mudan. Waxaan ugu magaalada waa joognaa, xoogaalna waa nahay, dhibaato badan baa taas ma aragtay dadkii marka ka racday. Marka mar haddii dowladdu tiraahdo dhalinyaradan shaqaabu u samaynna, waa in waddadii lagu salayn lahaa waa in lagu sameeyaa. Marka tii la rabay in lagu sameeyo oo dadkan ardadan jaamacadaha kasoo baxay oo dan yarta ah oo waxba aan haysan oo runtii aada u dhibaataysan ama cid kaxaynaysa ayna jirin, taasay ahayd in laga bilaabo oo si cadaalad loogu waxeeyo oo cadaalad loogu waxeeyo. Laakiin kuma imaan intaan hadda anigu xoogaa lahaynina igama sheekeynayo. Kuwa hadda soo socdaana kama filayo inay cadaalad helaan oo arda dadka iska danyarta ah oo maaragtay inay helaan kuma socoto. Marka waxyaaba aada u fara badan baa meesha ka khaldan oo u baahan in la saxo, si lagu saxana waa adkaan doontaa.
Waa u soo noqon doonaa qaabka loo maray iyo qaabka lagu shaqaalaysiiyey. Waxaa nala joogta Suhayba, nala joogto, nala wadaagi doonta qaabkii maamulka uu u maray intaan la gaarin midkan. Laakiin waxaan rabaa inaan isla su-aashaasi aan siiyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka. Cabdullaahi, raygaaga.
Caasha, waa mahadsan tahay iyo saaxiibada dooda ku jiraba. Annaga bulsho rayid ahaan, dhalinyarada in la shaqaal la siiyo waa waxyaabaan had iyo jeer u doodno oo aanu xoaha dowladda aanu ku cadaadino in hawshaasi la aad loo dhaqaajiyo oo ay noqoto magaalo walbaba in dhalinyarada joogta laga shaqaalaysiiyo. Marka haddii ay Banaadir bilowday inay
dhalinyaro kun iyo laba kun iyo gaaraya ay howlgeliday aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxyaabaha hoos markii loogu daadegana waan ka hadli doonaa, laakiin annagu arrintaasi waxa weeyaan guud ahaan waa arrin waxaan u aragnaa wanaagsan oo u baahan maaragtay in muxuu ahay la dhiirigeliyo dhalinyarada iyo gobolka Banaadirba.
aad baad u mahadsan tahay Cabdulaahi. Shaqola-aanta dalka ka jirta way baahsan tahay. Marka la yiraahdo dowladdii federaalka ahayd iyo maamulkii gobolka Banaadir ayaa dhalinyaro shaqo u qoraya, marka la yiraahdo waxaa laga yaabaa in dad badan ay soo fiiriyaan dowladdii iyo maamulkii maadaama shaqola-aantii ay baahsan tahay. Marka suhaybaan ku noqonaya, suhayba, marka la rabo in dhalinyaro shaqo loo qoro ama tii maamulkiina uu ka warhayo markaan usoo noqdo, qaabkee u marteen inaad dhalinyarada shaqo u qortaan oo shaqadaasi dhalinyarada la wada gaarsiiyo inta la kari karo?
Waa mahadsan tahay walaal. Maamul ahaan gudoomiyaha waxaa anaga base noo ahaa habraac oo shaqaalaysiinta dhalinyarada. Runtiisa adigana hadda sheegtay shaqola-aanta ama in shaqo la abuuro dalka aad baa looga baahan yahay oo baahi jirta ay tahay. marka annagoo og in 3,000 oo dhalinyaro ama kunkan ku bilaabnayba inayna baahida kabi karin, waxaan ogeyn in aan shaqo galno oo aan baahidaas aan ku dayna kan ku kabi karno inaan isku dayno. Kow, waxaan kasoo bilaabnay runtii degmooyinka gudoomiyaasha dhalinyarada isboortiga inayna qaadanaynin mishaar. marka inaan degmo walba 17 degmo gobolka dhalinyarada inaan u bilaawno mishaar taas oo ay ka baxsan 3,000 aan shaqaalaysiinay. markaan soo aan usoo laab 3,000 aan shaqaalaysiinana waxaa base noo ahaa habraacana wuxuu tilmaamayay broseska oo loo maraayo shaqada sida loo codsan karo. annaga waxaan aan aad ugu dadaalnay in ay shaqooyinka ay wada aan daadejino, ay dhalinyaro walba degmada ay degan tahay inay ka shaqo codsato ama shaqo ka raadsato. xataa annagoo og dalka markuu qofka dhalinyarada uu raadsanayo shaqo la dhahayo yaa ku damiinanaya xilibaankaaga la imaao. for example, aan ka dhignay waajibaad in dhalinyarada lagu sujeynin inay qof la imaadaan. of course, qofka recommendation isagoo wato uu la tegi karaa degmada, laakiin waxaan ku dadaalnay oo aan mar kastaba hiigsanayna in habraacaas la ixtiraamo oo dhalinyaro kastaba qof dhalinyaro kasta degan degmadaas inay degmada iska soo diiwaangeliso shaqada ka codsato. meeshaasna waa interview baa looga qaadayay. interviewdaas waxaa ku tagay imtixaan. ayagoo imtixaankaas interviewdaas soo maray baa short list bay inoo soo diraayeen degmooyinka oo imaanaya heer gobol. isla heer gobol markay imaadaan dhalinyarada ayagana imtixaankan ka qaadaynay. imtixaankaasna uu jiray guddi oo ku wada jiro maamulkii degmada iyo maamulkii gobolka isla fadhiisanaya imtixaankaas ay wada saxayaan oo haddana u kasoo baxayo dadka natiijada ay kasoo baxayso. markastana annaga aan aad iyo aad ugu dadaalayna habraaca sixgelino oo aan isheeteen ku dadaalna inaan cadaalad inaan ku broses gareen dhalinyarada.
aad baad u mahadsan tahay Suhayba. Cabdibare, hanaankaasi ay Suhayba taabatay intaasoo marxaladood oo kala duwan soo maraayo marka la fiiriyo, ma aha hanaankii ugu mudnaa ama hanaanka la dhihi karo u ay ahayd in la maro?
runtii Suhayba wax badan bay sharaxday. haddee Suhayba waxa weeye inay maamulkii wixii ay sameeyeen ama iyadu wanaag ha aragto ama si fiican ha aragto inay difaacdo horta xaq bay u leedahay. hasaatee anigu maadaama nahay siyaasiintii banaanka joogtay xog badanna og, dadka shaqada raadinayana la socon xaalkooda, 90% sida Suhayba ay u sharaxday uma dhicin. waxayna ugu dhicin waanu ognahay shaqaalaha markii meel la shaqeeyo laba arrimood bay shaqadaas ku socotaa. kii interview gala oo ku baasa oo maaragtay digrii haysta, markuu ku baaso waxaa laga yaabaa mid horey usii joogay oo temporary kusii ahaa wasaaraddaas ama xaafiiskaas ama gobolka temporary ku ahaa in lagu bedelo oo kii interview ku baasay daaqada laga saaro. waa wax diyaarsan oo dhacay, ardaygii ku dhacday baa dhooban. waxaa kaloo lagu sameeyey oo haddana lagu saleeyey shaqo abuur markii la yiraahdo waad ogeed guddoomiyaha gobolka inuu ka dacweynayo lahaa waxaan ka shaqaysan waayey, xildhibaan baan ka shaqaysan waayey, in fayl loo galo xildhibaan walba 2 soo kaxaysay ama 3 soo kaxaysay, xaafiisyada dowladda laga loobangareeyo walba tiim soo kaxaysay,
haddii meeshu kuma soconaysa kaan wato ama adaa mas-uul ee watay hala shaqaalayo dadkii danyarta ahaana meesha ay ku baabaansan yihiin dhibaatada horta u weyn oo jirta caashay horta middaas wey oo wax la qarin kara aan ahayn inaan anugu nin mas-uul oo siyaasi aan ahay inaan wadda iska raaxo oo aan qof difaaca ama dowlad difaaca macnaheegu ma ahane waa in dadkan shacabka ah oo dhallinyarada ah oo jaamacadaha kasoo baxday oo shaqala-aantu hayso in shaqaabuur iyaga loo sameeyo waajib u tahay boqolaal waxaa joogta aan xildhibaanna haysan wasiirna haysan odayna haysan oo kule hebel garab baa lagu geeyay kaala garab igu gabaad arkaysaa darayada taagan marka xaqiiqda dhabta waxa weeye qof maantay ummaddan waa dhegaysanaysaa intaa aan sheegay iyo in kasii foolxun baa wax lagu shaqaaleeya oo wax lagu waxeeyaa ardadii waxbaratay oo wax la rabay in la shaqaaleeyana meeshii waa laga saaray marka kuma socon karno hebel baa iloo bingareeya iyo hebel baa ka engeen kuma socon karne war cadaalad wax waa in lagu sameeya dalkan wuxuu u baahan yahay cadaalad buu baahan yahay haddaan cadaaladii shaqadii aynu ku baabin waxba inoo suuroobi maayan caash
waad mahadsantahay cabdibare waxaan siinayaa isla su-aashaasi cabdullaahi maxamed jirwaac subayda way noo sharaxday hanaankii loo maray dhallinyaradii hore loo shaqaaleysiiyey ee maamulka uu shaqaaleysiiyey hasaatee cabdibarena waad maqlaysaa maxaa ku dar lahayd
waxaan ku dari lahaa horta dhallinyarada in la shaqaaleysiiyey way jirtaa si kastaba lagu shaqaaleysiiyo waddanka waxa ka jirana waa la ogyahay oo hadda taasi maaragtay ma doonayo inaan kusii dheeraado waxa meesha yaalla waxa weeyaan waxa fiicnaan lahayd in dhallinyarada soomaaliyeed daraasad laga sameeyo shaqa bixinta siday u arkaan si aysan qolada maaragtay siyaasiyiinta iyo dadka kaleeta aysan u hadlina iyagu ay u hadlaan marka shaqa bixinta waddanka ka jirta waa la ogyahay waxa weeyaan ma aha mid daah furan waa waxa weeyaan mid cid waliba ay saameynaydo siyaasiyiintu ha ugu badnaadaano odayaasha dhaqabka ugu ku xigaano dadka mas-uuliyiinta u ah maamulkaas hadda shaqada bixinaya iyo degmooyinka iyo ha noqoto marka yacni waxa weeyaan arrintaas waxaan u malaynayaa in lagu sii dheeraado ma aha arrin hadda daah furan oo nadiif ah oo dadku ku kalsoon yahay ma aha annaga waxaan ka fiirinaynaa bulshadayd ahaan waxa weeyaan dhallinyaradii ma la howlgeliyey ma howl oo waddanka wax u taraysa ma loo ma qabanayaan muxuu ahay iyagu nolol ma ka helayaan waxyaaba aan fiirinayno waxyaabahaas waay arrimanta cadaaladda ku saabsan iyo daahfurnaan in la helana waxay u baahayn horta in shuruucdii la dejiyo hay-adihiina la howlgeliyo la muxuu ahay kartidooda in la dhiso ayay u baahan tahay arrin ma aha maalin isaga imaanayda ama jacayl qof ama jacayl kooxeed ku imaanayda maaha waa howl dhammaantee noo wada taalla oo ay tahay hay-adaha shaqa bixinta ku shaqada leh inaynu dhisno si ay cadaalad u sameeyaan haddii kale weligayo tuhun ayaan ku jiraynaa dadka iyaguna shaqo fiican heli maayaan arrinta kaloo muhiimka waxa waaye labadan kun oo dhallinyarada gobolka banaadir laga shaqaalaysiiyey waa arrin wanaagsan waaye laakiin arrinta fari kama qodna kumanyaal ayaa dugsiyada iyo jaamacadaha kasoo baxa meel walba shaqo meel ay ugu hagaagaanna male welibana way niyad jabsan yihiin oo waxay qabaan in aan la siinaynin qof aan xildhibaan wadan ama kaabqabiil caano wadan amaan waalid caano wadanin marnaba ma aaminaan inay shaqo ku helayaanba cudurkaas ayaa u baahan in dhallinyarada laga daweeyo oo la tusiyo shaqo bixin sharci ku socota iyo nidaam laysla ogyahay
waad mahadsantaha cabdullaahi maxamed jirwaac subaydan siinaya subayda waad maqlaysaa dhallinyaradii qudhooda waxaa la leeyahay qudhoodii haddii aanay xildhibaan ay soo wadan karaan haddii uusan jirin ama haddii wiilkii dhallinyarada ahaa ama gabadhii dhallinyarada ahayd aysan aqoon xildhibaan ay martay si ay shaqadii u hesho halkaas rajabeel baa jira la leeyahay maxaa kaga jawaabaysaa
mahadsaned walaal runtii walaalkay oo dhahay aan maamul ahaan waan ku qasbanahay inaan difaaco qaabkan wax shaqo u qabanay waxaan ugu jawaabi lahaa difaac igama aha laakiin waxaa weeye waqtigii annaga aan shaqaynaynay qaabkan wax u qabanay iyo saan isleeyahay cabasho oo cillad waa farsamo kasta la sameynayo shaqo kasta la sameynayo cillad waa kasoo baxaysaa so cillad la-aan ma ahayn process iyo habraaca annaga aan maraynay laakiin cabasho oo dheeri ah oo guud oo sidii uu sheegay walaalkay qofkii mudnaa shaqada in laga siibo oo qof kale la geliyo runtii annaga maamulkiina kama dhicin aniga iyo tiimka ila shaqaynayay heer gobol iyo heer degmaba waxaa aan tallaabo sii dheeri ah aan qaadanay in aan kusoo dhoweyno hay-ad madax banaan aan u mahad celinayo la yidhaahda rayan consultancy oo khibrad u leh shaqaalaysiinta ama HR systems-ka qaybad u leh oo talooyin naga siinaysay nagala qayb qaadatay imtixaanada. Marka qol hay'ad oo naga madax bannaan sida mudadawacnimo volunteerism ahaan nooga shaqaynaysay meeshan way ku jirtay sidii aynan waxay u noqonin wax gobolka iska wata. Marka runtiin anaga visionkeeni oo aan ku bilaabnaydaba shaqa abuurka ama shaqaalaysiinta baa wuxuu ahaaba in kalsoonida shacabka aan kasbano. Kalsoonida shacabkana waxaa lagu kasban karaa ama lagu heli karaa in loo cadaalad sameeyo. Marka dadaalkeeni ugu weynaa wuxuu ahaa inaan habraacan tasmirino, habraacan uu kasoo bilaabanayo heer degmo, heer waax, ilaa uu anagana heer gobolna soo gaarayo. Anagana visionkeen uu ahaa uu naga go'naa inaan shaqo abuur aan u sameyno dhalinyarada maadaama dhalinyarada ay yihiin halbowlaha bulshada. Marka waxaana muhiim ah oo runtii aan inaan isxasuusino wanaagsan shaqo la-aanta dalka ka socda ama ka jira ma kabi karto dowladda oo waa uba mid ka ballaarsan oo in an investment oo businessyada iyo inay soo gacan galaan ama soo gacan gashtaan ay ka qayb qaataan indastareen dhalinyarada ayga ay naftikooda shaqaalaysiiyaan. Laakiin annaga waxay naga ahayd dhiirigelin iyo sida xildhibaanka uu sheegay inaan dhalinyaradan aan tusno dalkaaga wuxuu baahan yahay, degmadaada ka shaqey, wixii kalena oo soo baxana insha allah waa loo tartamayaa, qofkii mudanna waa la siinayaa shaqooyinka.
Marka maamulkiina wuxuu ku koobnaa inuu shaqo siiyo dhalinyarada degan gobolka Banaadir, magaalada Muqdisho.
Yes, magaalada Muqdisho 17 degmo gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho baa laga shaqaalaysiinayay. Shaqaalayntana dhalinyarada bay u gaar ahayd, laakiin dhalinyarada waxaa ka qayb qaadanayay gabdho iyo wiilal, iyo waxaan qoondo u sameynay barakacyaasha, waxaan qoondo u sameynay dadka baahiyaha gaarka qaba. Waxaan marka waxay naga ahayd in qof walba uu fursad u helo in degmada uu degan yahay inuu ka helo fursad shaqo ah.
Aad baad u mahadsantahay Subeyda. Cabdibare aan ku noqonayaa, Cabdibare, waxaad yaro dhaliyeshay qaabkan fursadaha shaqo ee soo baxa haddiiba dowladdii iyo maamuladii jiray, gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir hadda diiradda saaran tahay, haddiiba dad uu shaqaalaynayo qaabkii loo maraya baad dhaliil ka muujisay. Laakiin markaad dhinac kale ka fiirisid, ma kula tahay inay wax weyn tahay iyo guul u soo hoyatay maamulka gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho ee dowladdii degan tahay in dhalinyaradii ku noolayd magaalada innaba hala ekaatee shaqo loo helo qaarkood?
Asha, waa su-aal fiican. Taa horta nina ma diidana, waa wax aada loo soo dhaweeyo. Laakiin wax walba waxay ka fiican yihiin inta qofkan lagu keeni lahaa maaragtay garab iyo oday iyo sida saaxiibkay hadda sheegay, ama xildhibaan ama qof wato oo uu soo garbin lahaa. Waxaa ka sii fiican oo ka qurux badan in laga dhigo waxbarasho, aqoonta qofka laga dhigo imtixaan furan oo inta loo yeer imtixaan laga qaado, sida ay u kala ugu darajadeeyay looga dhigo qaybtaas hore ay ku baaso baxday la siiyo cadaalad wax lagu salayo. Waxa aan diidanay waxa weeye laba arday ama laba wiil iyo gabar haysta shahaado PhD haysta ama shahaado degree haysta, in labadoodii midna la niyad jabiyo oo ninkaas uusan haysan xildhibaan uusan haysan, miduu xildhibaan haysan, miduu oday haysan, miduu muxuu ahaa haysan wasiir haysan, in intana la jabiyo midka loo yimid oo xildhibaan horboodaya ama wasiir horboodaya ama nin madax horboodaya in la shaqaalaysiiyo. Kii kale oo ay wax soo wada barteenna gidaarka uu moorarkab la fadhiyo ku yimaado, anigu garab ma haysto, cid meela geysana ma hayste, idinkaa siyaasiyiin ee kaalaya meela geeya, annagu dhan bay taasu moorarkab ku tahay, ee kaliya kuma ahan. Ardaygii ama aqoonyahankii dhibkaas la kulmay kaliya kuma ahan, qof kasta oo muwaadin Soomaalida markuu maqlo damiirkiisa gubanaya, laba qof oo isku waxbartay, midna in la yidhaahdo xildhibaan baa garbinahaya, midna uusan xildhibaan haysan, midda horta aan laga cabanaya waa midaas weeye. Waana wax dhacay. Saaxiibkay haddaya wuxuu yidhi waxaa fiican in dadka waxaa lagu sii hadlaan, dadkaanu ma hadli karaan oo haddee wuxuu ku hadlaba maba haysaba siisaba. Boqolaal qof oo arrintaasu ku dhacday oo cabashadaas la taagan baa joogta. Iska daa gobolka Banaadir, xaafisyada dowladdu dhan bay arrintaasu saamaysa. Marka gobolka Banaadir intuu shaqaaleeyey, si kastaa ku shaqaaleeyo, waa wax lasoo dhaweeyey, waa wax mudan. Dhalinyaro Soomaaliyeed baa shaqo heshay, laakiin waxaa fiican cadaalad wax walba in lagu sameeyo. Inta aynu leenahay hebel xildhibaan buu wadaa, wasiir baa kan keenay, nabadoon baa kan keenay, wax tallaabaha aynu gaarin lama arka. Moraal jab shacabkii ku dhaca, ardadii moraal jab ku dhaca, laba arday oo jaamacad soo fariisatay midna ku haya muxuu aha graduation ma haysto midna leeyahay muxuu aha aanu jaamacadaasan ka shaqeeyay waa shaqeeyay jaamacadana waa dhigtaa waa waxyaabaha Soomaaliya qalbi jabka ku aha qof kasta oo muwaadi Soomaaliya damiirkiisa uu siin karin uu ka gubanayo midda aan ka hadleyna waa midaas aanu shaqeeyay in la helo in dhalinyaro shaqeeyay cidii dan lama arko laakiin waxa weeye cadaalad darada waa in meesha la saaro meesha la keenaa cadaalad darada dhacaysa haddaan meesha la keenin haddaan laga hadlin dan yartii wax baratay oo reerkoodii ku soo koriyeen $10 oo rafaada ku soo korsheen oo wax ku bareen middaas in la daryeelay weeye muhiimadda middan ka hadlaynaa taas weeye ash
haddaan u soo noqono marka dhalinyasha muuqatay ilaa hadda oo ah in shaqadii la abuuray waa wax jira waa wax loo riyaaqsan yahay laakiin qaabkii loo maray ba ilaa hadda dhalinyashu ka taagan tahay qaabkee ugu mudaba isleedihiin ha loo maro haddiiba la rabo in la shaqaaleysiiyo dhalinyaro waxaan ku bilaabayaa su-aashaasi cabdullaahi maxamed shirwac
shaqaasi way fududdahay waxa weeyaan marka la rabo dad in la shaqaaleysiiyo nidaam la raaca ayay leedahay waa in horta marka horeto criteria la sameeyo sidii sayba ay sheegtay kabacdi la geliyo warbaahinta la yiraahdo shaqadaas ayaa bannaan waxayna maxuu ahay la rabaa dadka noocaas oo waxaa si garanaya ama hawshaasi qaban karaya haddii dhalinyaro cusub la sameynayana dabcan waxa weeyaan inta ku guuleysata in hadhowey kala tababaro laakiin arrinta meesha oo bara iyo soomaalida oo dhan ay ka welwelsan tahay waxa waaye saameynta ay dadka siyaasiyiinta ay ku leeyihiin madaxda meel kasta ha joogaane yacni xildhibaanada waxa weeyaan awood jirta waaye way carqaladeeyaan nidaamyada jira badankood kulligood ma aha badankood way carqaladeeyaan marka waa in la helo qaab looga gaashaanto inaan muxuu aha mataqaana la carqaladeynaynin oo ah sida imtixaanka muxuu aha mataqaanaa dugsiyada sare loo qaado o kaleeto in loo qaado ama hay-addan muxuu aha shaqa bixinta loo xil saaro ama guddi madax bannaan loo sameeyo oo waxa ay noqdaan waxad masalan hadda hay-adda ay sheegtay suhayba ani waxa su-aasha igu soo dhacayda waxa waaye iyadu ma tartanto horta hay-addaas mase waa hay-ad qof ka tirsan maamulka gobolka banaadir uu keenay hay-addaas ma lala tartamay oo iyadu ma noqotay tii tartanka ku guuleysatay marka nidaamka oo cadaaladda lagu heli karaay wuu cad yahay waana yaallaa dad yaqaano oo badan oo soomaaliyeedna way joogaan laakiin mushkiladdu waxa waaye wax badan oo siyaasadeed ayaa la tixgelinayaa yacni cadaadiska ka imaanaya siyaasiyiinta iyo dadka kaleeto ayay u nugul yihiin dadka maamulada hayaa marka taas waaye meesha cadaalad darradu badana ay ka imaanayso laakiin nidaam la raaco oo aan mugdi gelayn oo qofkii dhacaahi uu og yahay in laga tabar batay ama laga aqoon batay ama laga dadaal batay ayaa imaanaya haddii uu hadlana lagu qancin karo oo la dhihi karayo waa kan ahaa imtixaankii aad gashay muxuu ahay natiijadiisina waa kan ahaa hadda masalan sida sahiba ay sheegaydo degmadu inay soo xusho okay gobolku inuu imtixaanka qayb ka qaado okay laakiin intaasi yaa dul joogay oo ogaanayay in waxaani ay iswada raacsan yihiin su-aasha meesha imaanayda ahay taas waaye yacni inaan degmadii qofkii uu cadaalad ku helay gobolkii ku helay sidaas uu kusoo baxay ee caddahay rekoordkaas ma la heli karaa yaase kor joogay nidaamkaas ay noo sheegtay suhayba
noo jawaabaysaa suhayba laba arrin buu ka dhawaajiyey cabdullaahi maxamed shirwac oo ah ta hadda maqlaysa ahayd in qofkii imtixaanka galay inuu degmadii cadaalad ku helay inuu gobolkii cadaalad ku helay iyo sidoo kale hay-adda loo wakiishay inay imtixaanaadkaas qaado ama hanaankaasi ay fuliso in iyada qudheeda hay-addaasi ay tahay hay-ad lasoo ogaaday ama tartantoy oo iyada qudheedii la aamini karin ay ahayd in kale maxaa kaga jawaabaysaa
runtii walaalkay waa inta uu sheegay waa inta aan marnay anoo soo koobayo processkeena annaga warbaahinta waan ka shaacinay in oo shaqaalo dhalinyarada ay ushaqa codsan karaan degmooyinka ay degan yihiin maxaa la dhahaa application baa jiray dhalinyaradii degmada oo iska diwaangelisay oo shaqo ka raasatay waxaa markay applicationka buuxiyaan serial number a la siinayay siday ogyihiin bagka files ayaga uga furan degmada markii shortlistiga noola soo gudbiyo degmada annagana imtixaana kasii qaadaynay mar walba heer degmo iyo heer gobolba aan imtixaan qaadaynay warbaahinta way joogtay oo waa la duubayay maxaa la dhahaa markii oo imtixaanka oo heer degmo gobol uu maraayay waxaa isla fadhiisanayay gudoomiyaha degmada xogeeyaha degmada guddoonkeena sare gobolka agaasimayaasha oo gobolka miyaan la shaqayn karnaa oo seen ku caawin karnaa marka ma aheen mid oo aan contract aan ku siinay shaqadeena la qabanaayeen mid kale oo muhiimsan oo muhiim ah in la xasuusto ama aan rabo inaan xasuusiyo waxa weeye anaga maamul ahaan kun baa hadda laga hadlayaa 3000 oo dhalinyaro baa shaqaaleysiinay wax oo aan aheen cilado sanqas cilad baa ka imaanaysa cilado yar yar oo anaga aan guddi u sameynay oo xalinayay maahane wax cabasho ah oo dhib ah oo naga soo gaaray maysan jirin waxaan aan walaalkii aan ku celinayo dhahayo meesha waa nepotism ama xilibaan baa qof wasaama waa la garab sidaa qof waxaan rabaa inaan weydiiyo qofka baahiyaha gaasha qaba ama qofka barakaca ah yaa xilibaan aho usoo gurmanayay annagana waxaan ahayn maamul oo barakacyaasha dadka ah iyo dadka baahiyaha gaasha qaba kulli si cadaalad ah imtixaan gaasha qaba u sameyna dadka baahiyaha gaasha qaba qofkii aan qalin qaadan karin interview baan ka qaadaynay marka anaga waa noo go'need in bulshada ku nool gobolka Banaadir si cadaalad ah inay u helaan shaqo
waa tahay
degmooyinkana ay ka ahaayeen muhiim inay arrinta shaqada soo bilaabaan
waa tahay cabdibare maxaad ku dari lahayd si kooban
aasha horta wixii oran lahaa runtii cabdullaahi baa dhameeyey hawshana sida cabdullaahi u sheegay ahayd hadalka haddaan soo koobo runtii waxa weeye annagu waxaan hadda ka hadlaynaa khaladaad ka dhacay in la saxo oo aan dib dambe loogu noqon laakiin see ku dhacaysa runtii waxaa fiican aasho inaad wareysatid ardada jaamacadaha iyo dhalinyarada ardada ahoo waxbaratay dhibaatooyinka badan oo ay shaqa abuurka kala kulmeen baad inaad runtii wareysataad aada u fiicnan lahayd waxaad arkaysaa arda badan oo imtixaanka hadda soobay sheegtay ka dhagdhashay oo loogu hambriyeeyey inay baaseen oo haddana booskoodii kuwo kale lagu bedelay oo iyagoo maanta wadooya darqiba ay fadhiyaan oo ay leeyihiin imtixaankaasaan baasay oo hadda leh kunkan la sheegayo sidiina lagu sameeyey baa lagu samaynayaa dadka yaan been loo sheegin hadda ku haya carada dhooban
cabdibareadoraaliya dhalinyaradaasi sheegtay inay imtixaankii ku baaseen haddana booskoodii qof kale la geliyey inay imtixaankii ku baaseen yaa u sheegay
waa loo sheegay waa loo awguriyeeyey meelihii ay imtixaanka ka galeen baa loogu sheegay sidii ay u sugahayeen oo ay lahaayeen haddii niyad u dhisanto waad gelaysaan baa haddana maantii dambe albaabadiibana laka xirto la shaqaaleyn waayo la yidhi muxuu ahaa magacaagii liisa kuma hayno kuma jireen marka waa wax dhacay qof baa lagu saaso isbedelkii aan kuu sheegay qof in lagu bedelo baa meesha dhacday waana wax yaala waxaan ka been sheegayna maahan waa xaqiiqda meesha taalla oo ardada iyo aqoon-yahanka lagu bahdilahayo marka wixii jira waa inaanu bannaanka soo saarna haddaanay dadka siyaasiinta inaanu maaragtay eedka galna maahan waa in la saxaa wixii hadda ka dambeeya waa in la saxaa maxaa yeelay imtixaan marka la qaadahayo waa la baafiyaa waa la naadiyaa idaacadaha laga sheega tv-yada laga sheega waa in imtixaankaasu noqdaa imtixaan daacada oo qof walba markii inta loo yeero kii dhacay iyo kii baasay wixii uu ku keenay loo aqyaaliyo intaasaad keentay qof walba warqaduu qoray oo la tuso oo la sida imtixaanaadka loo qaado oo la yidhaahdo in lasoo dhejiyo qofkii haddaan lasoo dhejin oo aan loo soo sheegayn oo mid kale gurigiisii jooga dhabarka laga soo taabto shaqadiisi lagu bedelay middaas ma noqonayso cadaalad iyo shaqaabuur ma noqonayse waxa weeye waa cuqubada dalkan aan ka gelayno waa cuqubada dhalinyarada soo koraysa aan laga gelahayo waa maamul xumada aan ka gelayno dowladnimadii aan rabay inaan hore u hanqaadno marka waxaasoo dhan waxaanu hadda uga hadlayno oo aanu u sheegayno waa in bal nimanka mas-uuliyiinta ay ka waantoobaan cadaalad darada ay laba qof oo walaalaa oo soomaaliya oo waxbartay oo isku leebala midna khaanada wax laga gelinayo midna horey loo soo saarayo middaas weye middaan ka hadlayna in laga digtoonaado caash
inta badan waxaanu maqalnaa in shaqaalaha dowladda aanay bilo mishaaro qaadan oo qaarkood markay dhowr bilood mishaar qaataan haddana dhowr bilood oo kale in saas ay mishaar la-aan ku ahaadaan marka dhalinyaradan dhowrka kun gaaraysa hore loo shaqaaleysiiyey iyo kuwan hadda qorshaha uu ku jiro ee ah in la shaqaaleysiiyo sidee lagu ilaalin karaa in mishaarkooda uu noqdo mid joogto ah oo shaqooyinkii ay heleen ay ku noqon karaan kuwa isku hadlayn karaan waxaan ku bilaabayaa cabdibare maxay kula tahay
waxay ku heli karaan waddanka haddii laga ilaaliyo wax la yihahdo musuqmaasuq haddii laga ilaaliyo oo xaafiiskaas iyo shaqaalahaas qofkaas maantao dhan kuu sharciyaday mishaarkiisu yahay loo siiyo وأنا مسؤول مسؤولين لكن قفكي مركو أركو إن كي كريو شغالها مركو أركو عيدو شقادي هو مسؤول مسؤول هي كي كريت نجيب بكل عيسى تهريبتي ماشي وكذا في عرها هي ركوا واحد في عن إنا عن قف كان أرضيا أو وحصو برتي أو رفاس كان وصو بري أو وارد أو واحد هاي سنو إلى هير تام عيد وحصو بري إنا اللي نجيب الله أرمنا اللي جون يجيب وكو إنا اللي جون يجيب امتحان كي وقري إنا ميل امتحان قرين بعد الله وصل كي اللي جون يجيب لابو مشاركي ماشي أو كقاعدنا هي إن شوفت الله سيو أو سيدي سيو الله سيو أو لقى مسؤول مسؤول لابد هدي له وعدالت سياسة الله هلو تهريب تواياراني سا لكن هذا واحد مغيسا بغلال أرضي آشوي بغلال أرضي وانت امتحانك كباسي دا قدر لغا ساري وميل حنو لإساكي وتهريبه يبدأن هذا هو الأرضي سا مركا هدار لبدا قدب لهلين وعدالت لغو سرين وعدكاري سا تهريب لغو علي شمبرتو مركي دوشا هدي بالك دين عبالك كتبت عم بالك رفو مصع عمكرت ابن عبي مصع عني سا عدالت ده مركب واحد نقط إنه فارتو أو سأفارتو ذلك الغم معمله أيه شقاري الغوك اللي سوء أيه مركب مدة عشان ربنا إنه نقطة عدالت ده ميسان سارم وعن لوكل أيحن أربعان يوم امتحان كسر لوكل أيحن مدة صدير له هو مدة الغم نفسه أوقفك أرنا أيه والله شغل بريه لسه مشارسي عم بده لسه
عاد بعد ما صنت هاي سبيدا كنا قناع سبيدا دل يرضي أظهره شقاري سيسين أنت أتكور قبتي أنت معملك إن حلك يسأل ليدن كوريجين ما حيد إن كوا مشاركو ده سيجوك تاوه هلا ما هاين
إن رنتي إن وحن كبلاوي أنا كمامور أحن كان شقادة بلاوين شقادة بلاوين نيبا وحن هيرجل إني public financial system أو ده فرن أو transparency آه تاسو أو نو full ويسي أما نو إن نو سمي شقاب أنكو قرشينو شقالها إن مشاركيسة إن budget ka oo infrastructure ka ama caafimaad ka ama in waxbarashada marka in waxaan iimaanay maamul oo shaqaalo bilooyin ay mushaarkooda la yihiin waxaan iimaanay maamul oo in mushaarka lagu bixin jiray in cash marka waxaan qof walba aan u sameeyay inay la diwaan geliyo in ay account ay furtaan in si oo dahfuran oo loo arko account to account possible mushaarku helayo isla system kaas it's the same process baan hangelinay shaqaalaha oo shaqaaleynta dhalinyarada oo degmooyinka oo shaqaaleysiinay oo ayagana markii ay shaqada ay ku guuleysteen oo natiijada u soo baxday in ayaga naftooda aan dhahno in waana account furatan oo bil walba ay account kooda ugu dhaceysay in mushaarkooda ama gunadooda in anaga intaan joogno maamulka sagaalka bilood aan joognay shaqaalo oo hal bil waayay ama ay ka mid yihiin shaqaaleynta hadda oo dhalinyarada oo hal bil mushaarkooda waayay ma dhicin in xataa meeni gaari jirin ilaa bisha shanteeda hadday ugu badato ilaa bisha shanteeda gaari jireen oo aan si toosan accountiga ugu shuban jirnay mushaarkooda
aad baad u mahadsan tahay Cabdullaahi Maxamed Sharoob maxaa ku dar lahayd sidee hadiiba dhalinyaradii shaqo loo helay sidee doonta ku yimaadaan in mushaarkoodi uu noqdo mid joogto ah oo isku halayn karaan oo dhalinyaradii kale aan shaqada helin ay ku sugi kartaa ku dhigi kartaa laylee hadna barbaad heli doontaa in iska samir
waa walow aanan sida maxaa ahay suheeba aanan xogaa loo ahayn aniga warkii soo gaaraya waxa weeyaan kun dhalinyaro ah inay joogto u heli jireen ilaa hadda xaqo helaan oo ahay bishii 150 siyaasiin ma inay runtahayna ma cadayn karayo marka horta lacagta la bixinayay waa lacag intaas leeg oo isugu jirta ee dhalinyaradii jaamacadda kasoo baxday iyo kuwa dugsiga sare kasoo baxay ee isugu jira ay qaadanayaan waxaan u maleynayaa ujeedada dhalinyaradan loo gelinayay waxay ahayd inay iyaguna shaqo ku helaan ay waa aragnimo ku helaan biilna ay ka helaan dadkana shaqo wanaagsan ay u qabtaan waxa ilaa hadda aniga aan xogaa yar dhalinsanahay waxa waaye hadii 2000 oo dhalinyaro ah يعني حمر لقى شقاليسيه شقادي دي مكة وحي هاي دينا عادة كموقفة ومحوة هاي شقاكة الله دراهي وإنا هنا موقفة دي تهي أمني دي هاي تهي أديك كلا دي هاي تهي نظافة دي تهي ددك أو حلب برو أما الوعي قليو هاو الموقفة وعادية لإنا تهي هاي هاي تاسنا ما موقفة
أدبا دم هات سنتهين سبيدة عبد الله محمد شرواع إيو عبد بر اللمانتين وإذن كقم هاد إعلاني أكاقب قلكين برنامشكين أدبا دم هات سنتين
أدام أدام هات نورا المهاتين
intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqdada toddobaadka oo aanu ku eegaynay qorshaha uu maamulka gobolka Banaadir ku shaqaaleysiinayo dhalinyaro kun gaaraysa iyo sida ay si isku mid ah uga faa'iideysan karaan fursadahaasi shaqo guud ahaan dhalinyarada magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaa igala qayb galay xogayihii hore ee gobolka Banaadir ee maamulkii kan ka horreeyay Subeyda Maxamed Mukhtaar, Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah iyo Cabdibarre oo horey u soo noqday xildhibaanadii golaha baarlamaanka Soomaaliya ahaana taliye ku-xigeenkii hore ee hoggaanka socdaalka Soomaaliya. Intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aaday u mahadsan tahay cashuud oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Islaamka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. Dalka Pakistan oo ah dalka keliya ee dunida Islaamka ee haysta hubka nukliyeerka ayaa toddobaadkii tagay waxa uu yeeshay ra'iisul wasaare cusub, iyadoo xilkaasi loo dhaariyay Imran Khan oo hore u ahaa ciyaartoy caan ah ka hor intii aanu siyaasadda ku biirin. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan ayaa ballan qaaday inuu abuuri doono Pakistan cusub, sida uu faahfaahinayo Cabdirabbi Bashiir oo ah arday wax ka barta dalka Pakistan.
Imran Khan waxa uu ballan qaaday oo uu markii hore ballan qaaday inuu halka ka abuuri doono New Pakistan oo uu la jeeday Pakistan tii cusbayd. Dadkii markii ay laga wareysanayo oo lala dhex qaado makrafoonada iyo akhbaaraad waxa ay leeyihiin aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin imaanshaha iyo kusoo biiritaanka Imran Khan. Waxyaabihii uu ballan qaaday inuu qabanayo waxa ka mid ahayd waxa uu Imran Khan mar walba oran jiray isla xisaabtan iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaan ku dadaali doonaa.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan ayaa soo dhisay xukuumad cusub, isagoo sidoo kale shaaca ka qaaday siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku aadan dalalka ay dariska yihiin iyo Maraykankaba, sida uu faahfaahinayo Harad Maxamed Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Pakistan.
Ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo dhisay golihiisa wasiirada cusub oo ay ka dhex muuqdaan rag siyaasiyiin mataqaana caan ah oo xisbigiisa ah. Sidoo kale dowladdan waxaa aad uga dhex muuqanaya political parties oo ku dhex jira mataqaana golaha wasiirada cusub ee dalka Pakistan oo aan ahayn xisbiga uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Imran Khan. Golahan wasiirada ee lasoo dhisay waxay ka kooban yihiin 16 wasiir iyo 5 la taliyaal khaas ah. Imran Khan markii la dhaariyay waxa uu jeediyay khudbad taariikhi ah, waxa uuna sheegay in waddanka Pakistan ay hor yaalaan dowladiisu caqabado badan isla markaana badan ka qaban doono. Waxa uu ka hadlay dhanka ammaanka oo uu sheegay in mataqaana wax badan ay ka qaban doonaan dowladdiisan iyo golihiisa wasiirada ee lasoo dhisay. Sidoo kale waxa uu ka hadlay economic problemska ama dhaqaalaha, waxa uu sheegay dowladdiisu inay wax badan ka qaban doonto. Sida aan la socono waddanka Pakistan dhaqaalihiisu maalmihii ugu dambeeyay aad buu u liitay, waxa uuna sheegay Imran Khan iyo golihiisa wasiirada inay wax badan ka qaban doonaan dhanka dhaqaalaha. Sidoo kale waxa uu ka hadlay international relationship-ka ama mataqaana foreign relationship-ka xiriirka arrimaha dibadda, waxa uu sheegay tir aad u fiican dowladdiisu ay la samaysan doonto wadamada dariska iyo wadamada ka fogfog ee caalamka. Waxa uu soo hadal qaaday xiriirka kala dhexayn doona waddanka Hindiya oo ay daris yihiin waddanka Pakistan. Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday waddanka ay dariska yihiin Pakistan ee Afghanistan, waxa uu ka hadlay xiriirka ula yeelan doona Afghanistan. Sidoo kale waxa uu ka hadlay China oo ay daris yihiin waddanka Pakistan, xiriirka ay ula yeelan doono. Sidoo kale waxa uu ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan xiriirka ula yeelan doono waddankan Iran oo aan ognahay inay mataqaana daris yihiin Pakistan iyo Iran. Waxa uu sheegay inay xiriir wanaagsan ay la yeelan doonaan dhammaan wadamada dariska ee ku dhowdhow waddanka Pakistan. Sidoo kale waxa uu ka hadlay xiriirka ka dhexayn doona waddankan Pakistan iyo waddanka Maraykanka oo uu sheegay in ay xiriirkaas uu noqon doono xiriir labada dowladood badan u ah, isla markaana uusan noqon doonin xiriirkaasi xiriir ku qotoma hal dhinac. Waxa uu ka hadlay sidoo kaleeto la shaqala'aanta haysata dhalinyarada waddanka Pakistan oo uu sheegay in dhalinyarada waddanka Pakistan shaqooyinka uu wax badan ka qaban doono. Waxa uu ka hadlay arrimaha shaqala'aanta oo uu sheegay in fokuskiisa dowladdiisu ay saari doonto sidii dhalinyarada Pakistan ee jaamacadaha ka soo baxa ay shaqooyin fiican u heli lahaayeen.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan Imran Khan ayaa taageero badan ka helay dhalinyarada waddankiisa. Haddaba waa kuma Imran Khan? Waana qof caynkee ah? waxa arintaasi inoo faahfaahinaya Duran Hassan oo ka faalooda siyaasadda waxna ku soo bartay dalka Pakistan haatanna ku sugan dalka Canada.
Imran Khan waxa uu ku dhashay 1952 magaalada Lahore ee bariga Pakistan, halkaas ayuu waxbarashadiisa hoose dhexay iyo sarreba ku qaatay. Waxbarashada dibadda wuxuu ka soo baxay Oxford, wuxuu bartay cilmiga philosophy-ga, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Ciyaartoy caan ah ayuu noqday, wuxuuna ciyaarta cricket-ka muddo ciyaaray Pakistan. 1992 ayuu gool ayuu koobka cricket-ka soo qaaday, taas oo taariikhda u noqotay Pakistan markii ugu horeysay oo ciyaarta cricket-ka ay qaado. 1996 ayuu waxa uu aasaasay xisbiga haatan la yiraahdo BTI ama uu hoggaamiya Pakistan Tahriik Insaaf. 1999 ayuu siyaasadana soo galay. Marka waa nin qoys laban ka soo jeeda, waana nin taariikhda inta la xasuusta Pakistan taariikh badan u soo dhaliyay, dad badan ayaa ku rajo qaba, gaar ahaan dadka dhalinyarada, inuu siyaasadda Pakistan wax ka bedeli doono. Dad badan oo la weydiiyey sababaha ay ugu codayaan Imran Khan ayaa sheegay in ay ku daaleen xisbiyadii hore ugu codayn jireen oo mar walba ballanqaad sameyn jiray, laakiin ballanqaadkaas aan la fulin jirin. Laakiin haatan ay rajaynayaan in uu Imran Khan uu wax badan ka bedeli doono Pakistan. Hal hayskiisa waxaa ka mid ah Xuseenow Nayaa Pakistan oo micnaheedu tahay Pakistan tii cusbayd. Marka dad badan ayaa raba haatan inay la jaanqaadaan Pakistanta cusub, sida ay sheegayaan.
Taasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Haatan aan ku nasoono kaalimihii heesaha, waa codka Maxamed Xasan Xuseen Lafool. Qalbulula iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafool ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni galabnimo. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm C.